განვაგრძობ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონ ნიკო ორველაშვილი, ეროვნული ფორუმის პოლიტსაბჭოს წევრი, ეკონომიკის ექსპერტი. დილომშვიდობის ბატონ ნიკო.
დილომშვიდობის, აგმადლობთ მოწვევისთვის. დიდი ხანი არ ყოფილვარ თქვენ.
მართალია. და ჩვენი საუბრის თემას რაც ეხება რუსეთსა და თბილისსა და მოსკოვს შორის პირდაპირი რეისების შესაძლო აღდგენაზეა საუბარი. პირველ რიგში ჩარტერული რეისებისა სახელწოდ, შემდეგ კი აერზენა აცხადებს, რომ ის ზადარის ხუთიანვიდან რეგულარული რეისებიც განაახლოს. რისი ნიშანი იყო პირადად თქვენთვის ეს ინფორმაცია, რომელიც გუშინ გავრცელდა? თავის დეტალებით, რომ სახელმწიფო არ ჩარეულ ამაში.
ახლა ამის ვინმეს თუ შეერა, მე მისი ამ შორს ამ ქვეყანაში მსგავსი განცხადებით ნებისმიერმა ბიზნეს სტრუქტურამ ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე რომ მიმართოს მტრად გამოცხადებულ რუსულ მხარეს, რა დაემართება, ამაზე თვითონ მე შეუძლია იმსჯელოს და იფიქროს ჩვენმა მსმენელმა. ფაქტია, რომ ესეთი სხვი თვალთმაქცობა. მეორეა ის ამბავი, რომ ამ შემთხვევაში უკიდურესად გაფუჭებული ურთიერთობები სახელმწიფოებს შორის კრემლს აძლევს საშუალებას განახორციელოს ძალიან მრავალმხრივი კომბინაციები ქართულ რეალობაში. გულისხმობ არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში ეკონომიკას, გულისხმობ პოლიტიკურ სპექტრში უხეშჩარევასაც და ცალკეული, არც თუ პოპულარული, შეიძლება ითქვას, ოიდიოზური ფიგურების წინ წამოწევის შესაძლებლობას. ჩვენ კარგად დავინახეთ იგივე ნოგაიდელის მონაწილეობის გაპიარება, როგორც რუსული მხრიდან, ისე სხვათა შორის ქართული ტელეარხების მხრიდან. სხვა ამბავია კიდევ ის, რომ საჭადრაკო ენაზე რო ვთქვათ, როდესაც თქვენ შემოგწირავენ ბაიქს, არ უნდა ჩათვალოთ, რომ ამით პარტია დაგითმეს. რას გულისხმობ? გასაგებია, რომ უამრავი ჩვენი თანამემამულე დღეს რუსეთშია გადახვეწილი და საახალწლოდ მათ აშკარად ექნებათ ოჯახებთან ერთად ახალ წელთან, ახალი წლის შეხვედრის სურვილი. და ეს რა თქმა უნდა კარგია. მადლიერებით იქნება უამრავი ოჯახის მხრიდან ეს ნაბიჯი აღქმული. მაგრამ იმავდროულად გავიხსენოთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ პრაქტიკულად ასეთივე განცხადებები გაკეთდა ლარსის გამშვე პუნქტის გახსნასთან დაკავშირებით. ჩვენ არც ლარსის პუნქტი არ ჩაგვიკეტია თავის დროზე, მაგრამ როდესაც ჩაკეტეს, თავად პუნქტის ჩაკეტვა იყო უაღრესად მძიმე და საზარალო ქართული მხარისთვის, აი დღეს გახსნა უკვე ქართულ მხარეს აღარაფერს აღარ აძლევს.
რის გამო?
აბსოლუტურად აღარაფერს აღარ აძლევს. პირველ რიგში სწორედ იმის გამო, რომ რისთვისაც მანამდე გამოიყენებოდა ლარსის გამშვები პუნქტი საქონლის ექსპორტისთვის, დღეს ეს შეწყვეტილია. ერთადერთი თუ კი ვინმეს ეს ხელს აძლევს, ეს გახლავთ მეზობელი სომხეთი. თავისთავად ახლა სამეზობლო პოლიტიკის კონტექსტში რა თქმა უნდა კარგი იქნება, როდესაც შენ მეზობელს რაღაც სამსახურს უწევ, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩნდება საფრთხეები დაძაბულ პოლიტიკურ ფონზე, დაძაბული ურთიერთობის ფონზე. რუსულ მხარეს ეძლევა საშუალება მოგვიანებით დაგადანაშაულოს, რომ ლარსის გამშვები პუნქტიდან ვიღაცები იპარებიან რუსეთში არც თუ კარგი საქმეებისთვის.
ისედაც არაფერი უშლის ხელს, რომ დაადანაშაულოს საქართველო. გუშინ გავრცელებული ცნობა
იქნება. ეს უკვე ღია იქნება და ყველაზე უფრო დიდი საფრთხე, რომელსაც არ შეიძლება რომ ყური არ უგდო ადამიანმა, მით უმეტეს თუ ქვეყანაზე ფიქრის პრეტენზია გაქვს, ეს გახლავთ უკვე ადგილობრივი მოსახლეობის წუხილი და შფოთი. არ არის დასამალი, რომ ჩრდილოკავკასიურ პრესაში, განსაკუთრებით ოსურ პრესაში, ღიად აცხადებენ პრეტენზიას, რომ მთელი სტეფანწმინდის რაიონი და თრუსოს ხეობა, საკობიანოს მთელი ქვაბული თითქოს მათი საკუთრება იყოს ისტორიული და ამას არ ვიცი პირდაპირ გვიცხადებენ, რომ აქვთ პრეტენზია ამ ტერიტორიებზე. ასეთ შემთხვევებში ახლა რა თქმა უნდა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაცია, ეს არის სტრატეგიული ვექტორი და საერთოდ უგუნური უნდა იყო ადამიანი, რომ ამ ხელა მეზობელთან ურთიერთობის გაუმჯობესება არ გინდოდეს. მაგრამ მეორე ამბავია რის ფასად, როგორ და რანაირად. და უბედურება სწორედ ეს გახლავთ, რომ დღეს რუსეთს შეუძლია ითამაშოს, ну, практикулат შეუზღუდავად მოახდინოს ის манипуляციები ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და სახელმწიფო ცხოვრებაში, რომელსაც საჭირო ჩათვლის და მას აი საპირწონე ძალიან ნაკლებად ყავს ამ შემთხვევაში, გნებავთ ამერიკის, გნებავთ ევროპის სახით. შესაბამისად,
რატომ თვლით ასე?
რატომ თვლი? ну ამას ადასტურებს თუნდაც ის, რომ თქვენი ვედილის გადაცემაში გავიდა ახლა ხან ინფორმაცია, უკვე მერამდენეთ საფრანგეთმა გადაწყვიტა ვერტფრემსიდი თუ ავიამსიდი მისრალი მიყიდოს რუსეთს, რომელთაც რუსეთი გააკონტროლებს პრაქტიკულად მთელი შავი ზღვის აკავტორიას და საქართველოს ტერიტორიას. შესაბამისად, თუ მას ხელახლა დაჭირდება სამხედრო ოპერაციის ჩატარება საქართველოში, აღარ დაჭირდება ვთქვათ კავკასიონის გადმოკვეთა და თავისუფლად შეეძლება გაცილებით უფრო ადრე, ეს თვითონ რუსების შეფასება იყო, და ადრე რო ყოლოდა მისრალი ან მსგავსი ტიპის ეს საზღვაო სამხედრო ბაზა, თავისუფლად შეგვეძლო ის, რაც გავაკეთეთ ორ დღეში, გავაკეთებინა ორ საათში. და ვინაკეთებს ამას? ამას აკეთებს საფრანგეთი. იგივე ამერიკელ სენატორთა ჯგუფის განცხადება, ესეც თქვენ ეთერში გავიდა, რომელსაც 7 კაცზე მეტი ჯერჯერობით მხარს აღარ უჭერს. ანუ კეთილ მოგონებად დარჩა ის დრო, როდესაც საქართველოს ჰქონდა რუსეთის წინააღმდეგ ну დაპირისპირება, ალბათ მძაფრი სიტყვა, მაგრამ რუსეთის წინააღმდეგ რაღაც მხარდაჭერის იმედი. დღეს კარგად ხედავთ, ნატო რუსეთის ურთიერთობები რეანიმირებულია, დასავლეთმა აი მოიხსნა, როგორც ამობენ, საქართველოს კომპლექსი და ამ ყველაფერში ჩვენ დასაუბედუროთ. დამნაშავე პირველ რიგში არის ქართული ხელისუფლება, რომელმაც დაიმკვიდრა ერთგვარი პოლიტიკური შაჰიდის თუ არა პროვოკატორის უეჭველი რეპუტაცია, და რომლის განცხადებებს ძალიან ძალიან ნაკლებ ყურადღებას აქცევს დღეს უკვე სერიოზული პოლიტიკური მოთამაშეები მთელ მსოფლიოში.
ფონდონიკო, იმ კომპონენტების საფუძველზე, რაც ახლა ჩამოთვალეთ თქვენ, ფაქტორების საფუძველზე, ალბათ გარკვეული პროგნოზიც გაქვთ თქვენეული, რა პროგნოზს გააკეთებთ?
პროგნოზების კეთება ზოგადად უმადური საქმეა, განსაკუთრებით ისეთ სფეროში, როგორც გახლავთ პოლიტიკური პროცესები, მაგრამ გვაქვს ხედვა, ძალიან ნათელი ხედვა იმ საფრთხეების, რომელიც ქვეყანას წინ უდგას. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე საფრთხე, და ამაზე წლების მანძილზე ვსაუბრობდით, რომ თუ სააკაშვილის რეჟიმი არ შეცვლის არჩეულ კურს, შესაძლებელია ჩვენი შემდგომი გაჩერება იყოს, ну, ბელარუსის მსგავსი პოზიცია. ანუ თუ დასავლეთი დარწმუნდება, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან, ამ შემთხვევაში სახელები და გვარები გადავდოთ გვერდზე, საუბარი არის უნაყოფო, რომ საქართველოს ხელისუფლება მუდმივად ესეთი ფასადური პოლიტიკითაა გადაცებული, ანუ გაცხადებული კურსი არის დასავლური ღირებულებები და დასავლური ვექტორი, და რეალურად პოლიტიკურ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება, ეს არის რუსული სტილი მთლიანად, ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკას, ეკონომიკა აზიაში გადაბარგდა თავისი მიმართულების ვექტორით. ასეთ შემთხვევაში დასკვნა იქნება ძალიან მარტივი. აგვადგიეთ თავი ქართველებმა, ჩვენ თქვენი არ გვესმის, თქვენი ჩვენზე უფრო უკეთესმის კრემლს, და ამიტომ ჩაბარდით კრემლს და ელაპარაკეთ კრემლს. ეს იქნება ქართული სახელმწიფოებრიობის შენების პერსპექტივების საფუძველშივე ნგრევა, და ეს კარგად უნდა ცოდნო და ყველას. მე არ ვიცი, წინასწარ დაგეგმილი გენერალური გეგმით განხორციელდა ის ყველაფერი, რაც ამ ქვეყანაში ბოლო 5-6 წლის მანძილზე განხორციელდა, თუ დროთა განმავლობაში მოხდა ამ კურსის კორექტივები, მაგრამ დღეს ფაქტია, რომ დასავლეთი განხიბლულია საქართველოთი და განსაკუთრებით მისი ხელმძღვანელობით, ხოლო რუსეთს გაუჩნდა უამრავი კომბინაციის გათამაშების საშუალება ჩვენ რეალურ ცხოვრებაში, და შესაბამისად, თუ ქართველებმა კიდევ არ მოძებნეთ ჩვენ თავში ძალა და არ დავარწმუნეთ ჯერ საკუთარი თავი და მერე დასავლეთი, რომ არც ისეთი ველურები ვართ, როგორც ვჩანდით ამ თუნდაც ამ დღეებში, ჩვენ განწირული ვიქნებით იმისათვის, რომ ყველანაირი მხარდაჭერა მოგვაგულდება და მინდა აქვე გითხრათ, შაბათ ღამით პრაქტიკულად ვერ დავიძინებ მემორიალის აფეთქების კადრების ხილვის შემდეგ და შემდეგ ყველა ტელეარხზე უცხოური, რომელსაც კი მე უყურებ, იქნებოდა ეს ბლუმბერგი, CNN, BBC, აჩვენებდნენ ამ ვანდალურ კადრებს იგივე ტექსტით, რომ დღეს ქართველებმა ჩაედინეს ვანდალიზმი. აი ასეთ კონტექსტშიც თუკვე მართლა ჩვენ სასარგებლოდ ხმის ამომღები ძალიან ცოტა დარჩება და თუ ვინმე ამოიღებს ხმას, მხოლოდ მაკეინის მსგავსი უკვე ოიდიოზურად ქცეული ფიგურები.
ნიკო ორველაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების სტუმარი. მსმენელი არის, ხაზზე მანიშნებენ, როგორც ჩანს ჩვენი მუდმივი მსმენელია. სხვების საყურადღებოდ კი გამოვაცხადე ტელეფონის ნომერს 998-327, 998-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობის.
ბატონო ნიკო, თქვენ გულუბრყვილოდ გჯერავთ, რომ ის რაც ხდება, რომ ევროპას აღარ ვჭირდებით ჩვენ, დაუშვათ იქ ამერიკა ასე იქცევა ისა და მარტო განცხადებებით, ზედაპირული განცხადებებით შემოიფარგლებიან ეს ჩვენი გული საამებლად. გულუბრყვილოდ გჯერავთ თქვენ, რომ ეს ამ ომის ბრალი იყო ყველაფერი და ჩვენი ხელისუფლების ბრალი იყო. იქ რუსეთთან მაგენი რო ხთებიან, იქ არის გადანაწილება, გადმონაწილება, იქ დათმობები. მე შენ ამას გაგიკეთებ, შენ მე ეს მომეცი, მე შენ ამას დაგითმობ, შენ მე ეს დამითმე. თქვენ გჯერავთ მართლა, რომ ეს ომი რო არ მომხდარიყო, გჯერავთ, რომ ასე არ იქნებოდა ეს ყველაფერი და მისტრალს არ მიყიდი და ისა, რა ქვია, საფრანგეთი? აქ არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. ჩვენ ვართ წერტილი. ჩვენ არავის არ ვჭირდებით უბრალოდ. დაინახეს, რომ აი რუსეთი, კაცო, ეს უბედური პუტინი, ეს რაღაცა სატანა, ეს კრიმინალი, ნამდვილი კრიმინალია, ვერ უყურებთ მის მიმიკებს. მის როგორი ქცევები აქვს, როგორ ლაპარაკობს, აი ჩოტკა იტაკ ეს კაცრად ესე და თვალების ბრიალით. კრიმინალების ის არის ეს დამახასიათებელი და პლუს ამას, რა ქვია, გიპნოზის ის არის. ვერ უყურებთ პუტინს სახეზე. მისი ასაკის კაცი ერთი ნაკეცი ნაოჭი არ აქვს, მილიარდელია, რა ოპერაციებს და იმას იკეთებს, კაცო?
გასაგებია.
ვერ ხედავთ თქვენ ამისი გულუბრყვილოდ გჯერათ, ან ვინმე რომ მოდის აქ პოლიტოლოგი და ლაპარაკობს, იცით რა, საქართველოს ომი რო არ დაეწყო, აი ასე ვიქნებოდით, ისე ვიქნებოდით, ავშენდებოდით თურმე, კაცო.
გასაგებია.
რა, სიფცხვილია რა.
გასაგებია ქალბატონის აზრის და შეკითხვას, მოსაზრებას და შეკითხვას. დიდი მადლობა ზარისთვის. 998-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ. ბატონო ნიკო. ჯერათო?
დიდი მადლობა რადიო მსმენელს, გულუბრყვილოდ ჩვენ არაფრის არ გვჯერა. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რა რთულია ამ შემთხვევაში რუსეთის გავლენიდან გასვლა ან განეიტრალება თუ გნებავთ, მაგრამ თუ ასეთი რთული ამოცანა დაისახე, შესაბამისად საკუთარ თავს ბევრად მეტი უნდა მოთხოვო, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთა. ახლა ქალბატონის გასაგებად მინდა თქვა განსაკუთრებით. ბუხარესტის სამიტი წინ უძღოდა, ვთქვათ, მაპზე უარის თქმა საქართველოსთვის, შემდეგ უკვე რუსეთის შეგულიანება და მერე ის რაც მოხდა.
ანუ ომამდე რა
საერთოდ, ხო,
ესეც
ესეც ცოტა უცნაურია, ჯერაობდნენ რომ ომი ჩვენ არ დაგვიწყია, ახლა ამბობენ მერე რა რო დავიწყეთ. Ну, განმნიშვნელობა აქვს. თუნდაც აი მზარში იყო, რომ ჩვენ რო არ დაგვეწყო 60. მაგრამ უფრო რომნიშვნელოვანი რა იყო, ბუხარესტის სამიტამდე იყო რიგის სამიტი. რიგის სამიტზე საქართველოს რა რეკომენდაციებიც მიეცა? ჩვენ ვიყავით ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც მოთხოვეს თავისუფალი მედია, თავისუფალი სასამართლო და კანონის უზენაესობა. უგულებელყოფილი იყო აბსოლუტურად. რიგის სამიტს მოყვა ბუხარესტის სამიტი. დავალება განხორციელა, როგორ განახორციელა საქართველოს შეფასდა და შეფასდა, მე ვიტყოდი ამ შემთხვევაში ობიექტურად. ჩვენ ვითხოვდით იმას, რაც არ გქონდა დამსახურებული. და სულ ახლახან უკანასკნელი მინისტერიალი გამართა ნატოსი და ჩვენ იგივე შენიშვნები მივიღეთ. და რით ვერ უნდა გავიგოთ, რომ ის რაც ეპატიება ხარს, არ ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს. თურქეთი თავის დროზე როცა მიიღეს, ეს გლობალური შეთანხმების შედეგი იყო. მაგრამ შენ არ ხარ თურქეთის წონის სახელმწიფო, რომ თავზე ხელი გადაგისვან და გასაგებად გითხრეს, რომ უნდა დაანებო თავი სასამართლო საქმეებში ჩარევას, რაც დღემდე არ მომხდარა და ძალიან კარგად ხედავთ, უნდა თავი დაანებო საკუთრების ძარცვას, უნდა თავი დაანებო მედიის კონტროლს, რაც ახლა საქართველოში მაუწყებელი 27 არხიდან 25 სახელმწიფოს უშუალო კონტროლის ქვეშაა. ამის შემდეგ მიხვიდე და უთხრა, იცით რა, თქვენ მე უნდა მიმიღოთ. მერე რა არო თქვენი ფუნდამენტური ფასეულობა, ვთქვათ, მედიის თავისუფლება. მე ვარ უღებ, მაგრამ არ ვიცი რატო უნდა მიმიღოთ და არ მიგიღებ. იგივე გერმანიასთან ჩვენ ურთიერთობები როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯ გავიფუჭოთ. ამ დროს გერმანია გახლავთ ერთადერთი ქვეყანა ევროპულ ქვეყნებს შორის და საერთოდაც დედამიწის ზურგზე, რომელმაც პირდაპირ დახმარებები საქართველოს გაუზარდა მეორე აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, ეს ერთი. და მეორე, მე მქონდა ბედნიერება გერმანელ სპეციალისტებთან ერთად მემუშავა ცალკეული პროექტების დაგეგმაზე და მინდა გითხრათ, რომ არავინ, არც ერთი ჩვენი პარტნიორი იმდენს არ ფიქრობს და ისე პატიოსნად არ ირჯება ამ პროექტების წარმატებულობისთვის, რაც გერმანიის სახელს უკავშირდება, რამდენსაც გერმანელები. და რა მიიღეს გერმანელებმა ჩვენგან სანაცვლოდ? საერთაშორისო სკანდალის დონეზე ავიდა ლამის ჩვენი უმადურობის ამბავი, როდესაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნა ჩვენი მხრიდან, ჩვენი სახელმწიფო მოხელის მხრიდან, ლამის ვიცე-პრემიერის რანგის, დადანაშაულებული ქურდბაცაცობაში თუ რაღაც კორუფციულ გარიგებაში. ამიტომ ჩემო ბატონებო, თუ გინდათ რომელღაც კლუბში შესვლა, უნდა იმ კლუბის წესდება და ქცევის წესები კარგად აითვისოთ და შემდეგ დააკმაყოფილოთ მოთხოვნები. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ არ შეიძლება. ვინ მისცა საბაბი იგივე გერმანიას, იგივე საფრანგეთს, იგივე სხვა 10 ქვეყანას, რომ წინააღმდეგ წასულიყვნენ?
მსმენელია, ვეღარ დაგველოდა, მსმენელი მობილურით რეკავდა, მანიშნეს 998-327-ია ჩვენი ტელეფონის
სისტემა. ასე რომ უპულობა აქ არაფერ შუაშია, ეს საკითხი დგას ჯერ კიდე 90-იანი წლებიდან, ჯერ კიდე დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე, რომ რა შემთხვევაში ექნება საქართველოს დასავლეთის მყარი მხარდაჭერა. და ძალიან კარგად გვესმოდა, რომ დასავლეთისთვის ძალიან დიდ ფასეულობას, პირდაპირ მნიშვნელობით ეკონომიკურ ფასეულობას წარმოადგენს რუსეთი, რუსული ბაზარი და რუსეთთან ურთიერთობები. და თუ ჩვენ გაცილებით უფრო მკვეთრი, მძაფრი და წონადი არგუმენტები არ დავდეთ სასწორის მეორე პინაზე, შანსი არ გვექნება. ჩვენ ეს არ გავგიკეთებია.
მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
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 აი, მინდოდა პირველი მსმენელს დავეცახო, აბსოლუტურად ვეთანხმები.
ჯაში.
აი, შეფას, ნუ, რაც ილაპარაკა ჩვენ თავრობაზე რა, და მეც ვეთანხმები, რომ საერთოდ მე ვთვლი, რომ საგარეო პოლიტიკაში სააკაშვილი არის მართალი და სულაც არ არის დამნაშავე, რომ აი ბატონი ორულაში რო იძახის, რომ მაგის პოლიტიკის შედეგიაო, სულაც არ ვთვლი. რუსეთს თუ დაალაგა, რუსეთის პოლიტიკას ატარებსო, და თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობა აქვს, მაშინ რატო აქვს
ვის?
თურქეთის პოლიტიკის ბრალი არის. თუ იმათან დაალაგა, ესე იგი იგივე პოლიტიკა აქვს იმათაც. ნუ არა, ეს ასე არ არის რა. და მე ვთვლი, რომ საგარეო პოლიტიკაში არის მართალი სააკაშვილი. ხა საშინაოში თუ პრობლემები აქვს, ეგ სხვა საკითხი.
მადლობთ ზარისთვის. 998-327.
დიდი მადლობა ღირს, მე მგონი ამას ძალიან მოკლე პასუხი.
პოლიტიკაში,
საერთაშორისო პოლიტიკაში, მით უმეტეს მართალი და მტყუანი არ არსებობს. აქ არსებობს სწორი და არასწორი. მართალი არის ეთიკური კატეგორია და მორალური, და ის არის ლოგიკური, სწორი თუ არასწორი. და სისწორე შედეგებით ფასდება. ეს შედეგები თუ მოგწონს, მაშინ სააკაშვილი სწორი ყოფილა. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ დღეს საქართველო არის უმძიმეს მდგომარეობაში. ერთადერთ რამეს ვიტყვი მარტო, უკანასკნელი 1000 წლის მანძილზე ქართველი ერის განსახლების გეოგრაფიული არეალი ასე შემჭიდროვებული არასდროს არ ყოფილა. და ელემენტარულად ძალიან მინდა ამ წუთში ვიცოდე, რამდენი ჩვენი თანამოქალაქია რუსეთში გადახვეწილი და რამდენმა მათგანმა მიიღო უკვე რუსეთის მოქალაქეობა. ეს სტატისტიკაც კი არ გვაქვს. ანუ ჩვენ თავი ტყულად მოგვაქვს, რომ სახელმწიფო ვართ. სახელმწიფოს მსგავსი მონაცემები უნდა კონდეს და დამალული არ უნდა კონდეს კიდე თუ აქ. ასე რომ ძალიან მომხიბვლელია, იცით, თავი დაიმშვიდო, რომ მაინც ასე იყო, სადღაც გადაწყვეტილი და ჩვენ რაც არ უნდა გვექნა, მაინც იგივე დაგვემართებოდა. თვითმოტყუება ეს და თვითმოტყუება კარგი მსახური ნამდვილად არ არის ამ შემთხვევაში არც ანალიზისას და არც პოლიტიკის კეთებისას.
ისე თუ კი რეისების განახლება გადაწდები მას თავს უბრუნდები ჩვენი საუბრის სტატისტიკა ზუსტი არა მაგრამ ალბათ გამოჩნდება მაინც ხომ რაღაც ციფრები.
კი დაახლოებით გამოჩნდება მე გამახსენდა გუშინ ერთ-ერთ თქვენი კოლეგას ვესაუბრებოდი და 2006 წლის სექტემბრის ინიციატივა გაგვახსენდა სააკაშვილის როდესაც უმუშევრებს შესთავაზა საგამოფენო ცენტრში მიბრძანდით და სამუშაოს დაგირგებთ და ისეთი ჭყლეტა ატყდა იქაც ადამიანი გარდაიცვალა. აქაც გამოჩნდება და ჩვენ მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს ცხოვრება ასეა მოწყობილი. და ქართველების ძალიან დიდმა უმრავლესობამ უბრალოდ კულტურული ფესვებისა და გამო ვერ მოახერხა სხვა სივრცეში ინტეგრაცია საკუთარ ქვეყანაში საარსებო ელემენტარული საშუალებები რო აღარ ქონდა თავშესაფარი. Ну დავარქვათ ამას ეკონომიკურ და ყოფითი თავშესაფარი, პოლიტიკურს ნუ დავარქვათ. იპოვა მეზობელ რუსეთში. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ რუსეთს საქართველოსა მეტად უყვართ. მაგრამ სხვა გზა არ აქვს, თავი უნდა გადაეჩინონ.
და მაინც თუ კი რეალობა გახდა პირდაპირ მიმოსვლა. მე მაინტერესებს ეკონომიკური თვალსაზრისით, მე მინდა დაგაბრუნოს თქვენს ძველ ამპლუაში. ეს მეტად დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, რომ შეადაროთ ეკონომიკური და პოლიტიკური შედეგები. თქვა პოლიტიკური ის რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ამით რუსეთმა შემა მოიგოს ვიღაცის.
ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში სხვა
შორის აიზენბა ბატეთ აიზენის წარმომადგენელმა თქვა თუ კი რუსეთის ხელისუფლება ისე პიარს არ ეწევა მაშინ დადების პასუხს გაგვცემსო ჩვენს თხოვნაზე რეისების აღდგენაზე
შესაძლებელია ასეც იყოს შესაძლებელია ახლა ლარსის გამშვე პუნქტთან შედარებით რა თქმა უნდა ბევრად უფრო დიდი მნიშვნელობა ექნება თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით მაგრამ საგზნობი მნიშვნელობა ამას მაინც არ ექნება იმდენად რამდენადაც ახლა თვითფრინავის რეისით რაიმე საგზნობი მოცულობის საქონლის გადატანა გადმოტანა შეუძლებელია ერთადერთი ალბათ გაიულდება მოქალაქეთა მიმოსვლა იგივე თუნდაც ფულადი ნაკადების გაცვლას ეს დიდათ არ შეცვლის იმიტომ საბანკო არხებით ფულადი ნაკადები ისედაც მიმოედინება და ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ ამ მოჩვენებასაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნიდან გზავნილები მცირდებოდა ერთადერთი ამ შემთხვევაში ისევ რუსეთი რჩება ლიდერად ამიტომ მოგწონს არ მოგწონს რუსეთი ჩვენი მეზობელია რუსეთი არის უზარმაზარი ბაზარი და შესაძლებლობების, ასე ვთქვათ, ასპარეზი და ნორმალიზაცია რუსეთთან ურთიერთობების უნდა თავიდანვე ყოფილიყო პოლიტიკის ერთ-ერთი მაგისტრალური ხაზი და ასევე, ნუ აღარ მინდა ჩაუღმავდეთ ამ საკითხს, მაგრამ ვერბალურ დონეზე რუსეთთან დაპირისპირება და რეალურ ცხოვრებაში თუ კი რამს იკეთე გააჩნია ამ ქვეყანას ყველაფრის რუსული სახელმწიფო კაპიტალისტვის გადაბარება თანაც ძალიან ბუნდოვან პირობებში და ჩალისფასად ეს ნამდვილად არ არის პოლიტიკა, რომელიც დასავლეთს აღაფრთოვანებს. დღეს ვიცი ძალიან კარგად, რომ იგივე ამერიკის შესაბამის წრეებში არის დიდი შეფოთება იმისთვის, რომ არ ჩავარდეს რკინიგზის ქართული მონაკვეთი ისევ რუსეთის ხელში. ძალიან კარგად გვესმის ეს ყველაფერი, ხო, მაგრამ ქართული ხელისუფლების მხრიდან აი ამ წუთებში, ამ დღეებში ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ პერსპექტივაში რკინიგზა ჩაძირონ ვალებში, ისევე როგორც არაერთი ობიექტი ჩაუძირიათ და მერე გამოაცხადონ, რომ აბა რა ქნა სხვა გზა რა, ესეც რუსეთს უნდა გავატანოთ, ისევე როგორც ენგურხესი.
რკინიგზა ეს კიდევ სხვა თემა, ალბათ საუბრის დიდი მადლობა ნიკო ორველაშვილი. ნიკო ორველაშვილი ეროვნული ფორუმის პოლიტსაბჭოს წევრი, ეკონომიკის ექსპერტი, მაინც ვამბობ მე ამას.
დიდი მადლობა.